Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
Velkommen til Skam dig, Sisse på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgaard.
Ja, velkommen til. Det her, det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt.
Skam dig, Sisse på Radio 100 præsenterer Skamløse fornøjelser.
Vi klarer jo alle skærene på hver vores måde, og ingens måde at holde sig oppe på skulle være, eller er på nogen måde dårligere end andres måder at gøre det på. Det handler jo i bund og grund bare om at bevare en form for optimisme i den her tid. Og det kan være svært. Det giver jo god mening. Men i Boris i Vestjylland, så insisterer de altså på, at mundvigene de skal vende opad og ikke nedad. Og metoden, de har fundet, det er simpelthen at kaste sig over poesi. Lars Rabeck, som er en af Boris beboerne, han har kastet sig over et initiativ, som altså har fået smil på hans medborgere i den lille by. Og det er et initiativ, som går under hashtagget Boris Poeterne. Som man siger til DR, coronaen smitter desværre, men smil smitter også. Skal vi lige kigge på Boris her? Boris er en lille stationsby, der er 851 indbyggere, og de har altså sammen nu kreeret det, der kommer til at blive en bog. Og man havde håbet på, at der ville være sådan lige en lille snes digte eller sådan noget, men Boris Poeterne har leveret 41 digte, 3 sange, tegninger og malerier. Og det var meningen, at det sådan bare skulle være lidt til noget hygge på den lokale Facebook-side. Men det bliver altså nu til en flot bog, ifølge en af Boris Poeterne, nemlig Lars Rabeck. Og hvordan lyder sådan noget Boris poesi så? Jamen det kan jeg jo lige finde her, fordi at Vibeke Ankjær er en af dem, der har leveret et digt til bogen. Og der kommer her et lille uddrag af hendes digt, der hedder Det her, jeg bor med vilje. Kommer nu. Så. Stay tuned. Hashtag Boris. Hashtag grin. Hashtag dagligdagen min. Her er vilje, her er vej. Tror på sammenhold og leg. Vi er tætte på en måde. Selv på afstand kan vi råde. Og det er da. Det er da fint. Ud fra de her digte, der kan man se, hvilke job flere af de her Boris-poeter har. Der er en, der skriver, sit bidrag er en tur om lokalsamfundets tryghed fra nattevagten på intensiv. Så er der en lærer, der også har skrevet om et vi ses i morgen, som altså ikke blev opfyldt. Og så savner hun i øvrigt børnene og deres latter. Og det er alt sammen noget, som er blevet sat sammen til noget poesi, nogle tegninger, det hele. Og så lagt ind i den her bog, som beboerne i Boris håber, at de kan komme til at sælge fra midten af juni i byens butikker. Og så tænker du så, okay, kæmpe gevinst. Og det håber de også på, fordi hvis der er et overskud, så kommer det til at gå til Boris Skoles venner og vennekredsen for Årsted Parkens ældrecenter, som ifølge Boris Poeterne lige præcis er dem, der har haft det sværest her under nedlukningen af Danmark. Så med lidt god poesi, så er Boris simpelthen Boris, altså Boris i Vestjylland, totalt klar til at se sommeren i møde. Cykeltyve er afskum. Jeg hader dem. Og tænk, hvis der fandtes en måde, hvorpå man kunne gøre sin cykel fuldstændig ubrugelig for en tyv. Altså en indstilling, som gjorde, at cyklen måske ville kollapse eller gå op i røg eller sådan noget, hvis ikke at den ægte cykelnøgle blev brugt, eller hvis saven, som man låst over med på en eller anden måde, satte det i værk. I don't know. Så ville cyklen bare forsvinde. Men det findes ikke. Sådan er det ikke. Ikke endnu, desværre. Men det findes for vores telefoner. Det er nemlig også møgirriterende at få stjålet sin telefon. Men nu er der det, der kaldes 20-uvenlig teknik i brug. Og det er Telia, der som det første teleselskab herhjemme har taget den her nye teknologi i brug, hvor de her mobiltelefoner de kan spærres og så gøres fuldstændig ubrugelige, uanset hvor de befinder sig i verden. Lige nu der kan det kun bruges på iPhones, altså Apples telefoner. Men de er også dem, der stikker mest ud i de stjålne mobiltelefoners statistik. Altså, der er virkelig, virkelig mange iPhones der. Og måden, det gøres på, det er, at man har det her IM EI-nummer, som er inde i ens telefon. Det er sådan en 15-cifret talrække, som er telefonens helt unikke nummer. Og det er sådan nogle tal, der fortæller om telefonens producent, model og serienummer. Og så er det også der, de oplysninger er, som politiet bruger, når der for eksempel skal gives tilladelse til at lave aflytninger. Og Telias tekniske direktør, Henrik Kofod, han har været ude og fortælle til Berlingske, at de som andre teleselskaber også oplevede et stigende antal indbrud, tyverier og svindel. Enkelte gange har de også været oplevet grove røverier, og derfor ville de gerne gøre alt for at stoppe det. Og nu har de altså opfundet, taget det her sikkerhedssystem i brug, og der kan de helt enkelt og effektivt gøre de her stjålne mobiltelefoner fuldstændig værdiløse, og dermed fjerne den gevinst, der vil være ved at stjæle dem. Og det er jo genialt! Det er jo en spærring, som så sker igennem noget software og giver så en besked til den, der står med telefonen om, at man kan ringe til det her telefonnummer, hvis man mener, at den er blevet spærret ved en fejl. Og det er den jo selvfølgelig ikke i så fald. Det er en tyv, der har taget den. Og som privatperson, så kan man jo godt selv en gang imellem spore, hvor ens telefon er blevet af, og så blokere den gennem programmer som Find My Phone. Og der kan man også fjernslette alt indhold på telefonen, så tyven i det mindste ikke kan tilgå ens billeder eller adgangsord, koder osv. Men Telias tiltag gør jo altså så, at telefonen bliver fuldstændig ubrugelig. Som jeg sagde for lidt tid, det er kun for iPhones lige nu. Det kan ikke bruges på Android-telefoner, som også udgør 60% af mobilsalget i Danmark lige nu. Men de arbejder så på at gøre det samme muligt for Android-telefoner. Så der vil være alle mulige muligheder for fremover at simpelthen kunne sige, det er fint nok, din skide idiotiske tyv, at du stjal min mobiltelefon, men du kommer aldrig nogensinde til at bruge den. Og så kan vi jo gå rundt og håbe på, at det samme kan gøre sig gældende på et eller andet tidspunkt for vores cykler. Altså, så, ja, måske eksplodere, eller den kunne... Ja, det der med at gå op i røg, det synes jeg også er en fed ting. Eller bare punktere lige der. Jeg kan huske de der gamle videoer, og jeg har læst alle mulige konspirationsteorier om det samme, nemlig om Area 51 i USA, hvor den amerikanske stat gemmer hemmeligheder som rumvæsener, nedstyrtede UFO'er og diverse sindssyge artefakter, som Indiana Jones selvfølgelig har hentet hjem til dem. Men jeg havde faktisk ikke troet, at selveste Pentagon, altså forsvarsministeriet i USA, ville sende videoer ud af noget, som ingen kan finde ud af, hvad er, men det er sket, fordi sådan nogle ting sker i 2020. Det er det, der sker for tiden. Så vi kan lige så godt bare vende os til, at intet er, som vi havde regnet med. Det næste bliver vel, at 5G rent faktisk er skyld i coronavirus. Nej, det er det. Det er det ikke. Så skal du ikke tænke på. Her er simpelthen blevet sendt nogle optagelser ud, som er fra henholdsvis 2004 og 2015. Det er nogle amerikanske piloter fra den amerikanske flåde, som er på en træningstur. De ser noget, som de simpelthen ikke kan få til at passe. Ja, yeah. What's fucking going on, bro? Det piloterne ser er nogle såkaldt uidentificerede luftfænomener. Og Forsvarsministeriet i USA skriver altså i en pressemeddelelse, at de efter grundigt eftersyn har besluttet sig for at offentliggøre de her videoer, som ikke afslører nogen følsomme anlæg eller systemer. Ganske enkelt for at finde ud af, hvad er det? Altså give den her pilot et svar på spørgsmålet, what the fuck is this? Bro. Optagelserne, som jo er foretaget af den amerikanske flåde, stammer, som jeg lige fortalte dig for lidt siden, fra henholdsvis 2004 og 15, og er faktisk blevet beskrevet tidligere af avisen New York Times tilbage i 2017. Og billederne fra 2004 stammer ifølge avisen her fra en træningstur, som fandt sted over det sydlige Stillehav. En af de piloter, der har været med under de her optagelser, har forklaret, at det her objekt, de så, det accelererede i en fart, som han aldrig havde set før. Og i videoen, der kan man altså se de her objekter, som tilsyneladende flyver gennem luften, mens man kan høre, hvordan piloterne de er helt ved at blæse hjernen ud over det her syn, og blandt andet spørger, hvad i alverden er det her for noget. Og billedernes ægthed, det er altså tidligere blevet bekræftet af flåden, og nu åbner Pentagon så op for, at alle kan få lov til at se de her videoer, simpelthen for at få opklaret enhver misforståelse. De håber bare, at der er en
naturlig forklaring. Og der kan jeg bare sige, altså, ja, jeg vidste. Jeg vidste.
Hver dag, der kan du sætte dig for at læse om, hvor mange liv coronavirusen har krævet indtil nu. Det, du ikke læser hver evig eneste dag, det er, hvor mange liv, der er blevet sparet på grund af den her krise. Fordi nedlukningen af Danmark og det øvrige Europas luftrum og vejnet i det hele taget, har fået simpelthen forureningen fra vejtrafikken til at falde med 35% i de større byer. Og det kan simpelthen helt konkret betyde godt 80 færre dødsfald og 61.700 færre sygedage. Det er i hvert fald det, som det Nationale Center for Miljø og Energi har beskrevet i et nyt notat til Miljøstyrelsen, som kom her tidligere i dag. Det viser helt klart, at der er en stor gevinst i at reducere den her forurening, fordi det redder liv. Helt konkret 80 liv om året, 61.700 færre sygedage. Det er altså rigtig, rigtig mange sygedage. Det Nationale Center for Miljø og Energi, de understreger, at hvis vi får elektrificeret en større del af vores vognpark, eller måske endda får flere til at bruge den offentlige trafik, så har vi også mindre udledninger, og så vil vi også se de her fald. Og det er jo en super håndgribelig måde at se, at det gør en kæmpe forskel på. De her nye beregninger har selvfølgelig også fået regeringens støttepartier til at kræve skrappere miljøzoner i byerne. Og det er et krav, som Socialdemokraterne selv skrev under på, inden de overtog regeringsmagten, men altså som de så ikke har handlet på endnu. Der er miljøzoner. Der er i København, Aarhus, Aalborg, Odense og på Frederiksberg, men zonerne sætter lige nu kun krav til, hvor mange lastbiler og busser der må være, altså hvor meget de må udlede. Til sommer så kommer reglerne så også til at gælde for varevogne, men Rød Blok havde før valget altså givet håndslag på, at det også skulle omfatte helt almindelige personbiler. Og det er så ikke sket endnu, okay? Der har været andre ting at kigge på, men det skulle være på vej. Det er sådan, at de fleste af vores nabolande allerede har sådan forholdsvis skrappe krav om, hvor meget biler må udlede, hvis de altså har tænkt sig at være en del af de store byers trafik. For eksempel, hvis vi kigger på London, der koster det 111 kroner at køre ind i den her såkaldte zone, de har i centrum, hvor hvis man så har en dieselbil fra før 2015 eller en benzinbil fra 2011, jamen, så er det der, man skal punge op. Ikke? Og det har i hvert fald givet i London et fald i luftforureningen på 36%. Noget, der altså også kan mærkes på både sygedage og menneskeliv. Så der er små gode ting i krisen, det skal vi også huske på. I går, der fortalte jeg lidt om, at man simpelthen ikke lige kan lure, hvor Nordkoreas leder, altså Kim Jong-un, han befinder sig. Hele verdens øjne er simpelthen rettet mod Nordkorea, hvor den store leder har været forsvundet, for offentlighedens øje i hvert fald siden den 11. april. Og det har fået rygter til at blusse op om, at han simpelthen er død. Myndighederne i Nordkorea, de er ude at sige, det er han ikke. Han holder bare lige en time-out i sit luksushjem i Wonsan. Og det er super duper, det må man jo så gå ud fra, er korrekt. Kim Jong-un, som formodes at være et sted midt i 30'erne, han er storryger, og han er stærkt overvægtig, ligesom familien har en historik med hjerteproblemer. Og det kombineret med en pandemi, hvor virusen især går hårdt ud over ryger og hjertesyge, det har altså fået rigtig mange til at tro på, at Nordkoreas udmelding måske ikke er helt rigtig. At han simpelthen har forladt verden for godt. Men nu er der altså opbakning til Team Alive, altså dem, som mener, at han er død. Fordi noget, eller han ikke er død, undskyld, fordi der er noget, der er anderledes. Det siger i hvert fald Tong Zhao, som er en af Kinas fremmeste Nordkorea-forskere i Beijing. Det siger han til Berlingske Tidende. Han mener nemlig, at der er noget galt med diktatorens helbred, eftersom han har været væk i over 2 uger og gået glip af både fejringen af sin bedstefars fødselsdag og i øvrigt også mærkedagen for stiftelsen af Nordkoreas her. Begge dage, begge deal i Nordkorea, et sted, hvor man virkelig regner med at se lederen. Men eksperten her, Tong Zhao, han har gransket de små tegn for ligesom at tyde, hvad der måske kunne foregå i magtens lukkede cirkler. Og han har bidt mærke i Nordkoreas svar til Donald Trump, fordi den amerikanske præsident, han var ude tidligere i april og sagde, at han havde modtaget et venligt brev fra Kim Jong-un, hvor han så efterfølgende også har snakket om alt muligt med Kim Jong-uns helbred osv. Men det fik altså det nordkoreanske udenrigsministerium til at melde ud, at der aldrig var blevet sendt noget brev. Og en besked som sådan vil aldrig slippe ud uden at Kim Jong-un havde accepteret det. Og derfor er han ikke død, eller i det, man kalder vegetativ tilstand, altså simpelthen ikke til stede. Altså måske lever han, men ikke til stede. Men det er ikke det, han er, ifølge Tong Sao. Hvordan han så har det, det er der så ikke rigtig nogen af os, der med sikkerhed kan sige. Ifølge den her ekspert, Tong Sao, så er der altså rygter om, at Kina har sendt et lægehold til Nordkorea, men de ved altså ikke, om de er der for at assistere Kim Jong-un, eller om de er der for at hjælpe generelt med coronavirusen. Og faktisk så kom de første rygter om den store leders mulige død, angiveligt fra en af de personer i Kina, som har været med eller har hørt det fra en af lægerne på det her kinesiske lægehold. Det forklarer også den her ekspert, Tong Sao, til Berlingske Tidende. Og derfor så er der i teorien intet nyt fra Nordkorea, uanset hvor meget vi skubber på. En tidligere britisk herrekaptajn på næsten 100 år, Tom Moore, han har forsøgt at samle penge ind til det britiske sundhedsvæsen ved at gå nogle sponsorerede gåture. Og der har været nogle skønne videoer af en mand, som virkelig, virkelig ser ud, som om han snart er 100 år, som der går meget stille og roligt rundt for at blive hyldet, og så skulle han altså simpelthen på den måde have sponsoreret de her gåture. Og han havde håbet på at samle små 1000 pund ind. Lad os bare sige, det gjorde han ret hurtigt. Han er allerede nu langt over 30 millioner pund i hans indsamlingskasse. Det er altså over 255 millioner kroner. Og det er altså en mand, som fylder 100 år på torsdag, bare lige vil give sit besøg med. Så et kæmpe tillykke herfra. Men Tom Moore her, han bliver ved med at overraske. For han har simpelthen også lige indspillet You'll Never Walk Alone med en britisk entertainer, som hedder Michael Ball, en fyr, som havde nogle hits op igennem 90'erne, samt det britiske sundhedsvæsens kor. Og den her indspilning af det ret klassiske kendte nummer You'll Never Walk Alone, den er simpelthen gået direkte ind på førstepladsen.
When you walk through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and sweet silver song of your love.
Ja, sådan lyder indledningen af You'll Never Walk Alone featuring Tom Moore, og jeg lover dig for, der kommer meget mere swung på undervejs. Og den her indspilning, den slog altså lige The Weeknd's Blinding Lights af pinden på den britiske singleliste, og er altså direkte ind i toppen. Og der vil jeg faktisk også sige, at det måske også lidt at gøre med, at The Weeknd hjalp den her sang ind på førstepladsen. For kunstneren bag The Weeknd var ude at sige, at han altså synes, at de britiske musikkøbere, altså dem, der køber musikken, skulle skynde sig ind og så støtte den her rival om førstepladsen, fordi overskuddet af det her salg til den her single vil gå til at hjælpe sundhedspersonalet. Og det er jo en smuk tanke, og det virkede, og den er råd nummer et. Og kaptajn Tom her, han bliver så den ældste kunstner, der nogensinde har fået lov til at træde ind i toppen af den britiske single hitliste. Og han overhalede faktisk også Tom Jones, som var 68 år, da hans udgave af Islands in the Stream gjorde det tilbage i 2009. Og alt det her, for bare lige at samle 1000 pund ind, det er altså nu blevet til flere millioner pund. Jeg ved ikke, om du også har det lidt ligesom mig med, at du simpelthen har set alt, hvad der er at se på Netflix, eller på HBO, eller Viaplay, eller hvad du nu har for nogle streamingtjenester, og at det måske kan være sådan lidt sløvt med udbuddet efterhånden. Og man kan heller ikke få lov til at komme i biografen, de er lukket, og der er flere produktioner og premiere, der simpelthen er udskudt, og de store internationale filmfestivaler, de er enten aflyst eller udskudt på grund af den her virus, så det er sådan lidt op ad bakke med den her underholdning. Men der er gode nyheder på vej til alle os, som elsker film, fordi 20 af verdens største filmfestivaler, de er simpelthen gået sammen nu om at streame nogle af de her aktuelle film på YouTube. Helt gratis, helt uden reklamer. Det er filmmediet Variety, der er ude og meddele det, og det er altså en filmfestival, som har fået navnet We Are One. Og den kommer til at foregå i 10 dage, fra den 29. maj frem til den 7. juni, og der vil altså simpelthen blive vist film på YouTube under We Are One. Og det er simpelthen New York-firmaet Tribeca Film Festival, som har stået bag det her og har fået lov til at arbejde sammen med store filmfestivaler, den fra Berlin, Cannes, Venedig, Sundance og Toronto blandt andet. Og under den her filmfestival, der vil man simpelthen kunne se spillefilm, kortfilm, dokumentar, Man kan se filmdebatter uden reklamer. Og så kan man altså simpelthen bare nyde det helt gratis, kvit og frit. Men gerne, hvis man lige donerer en lille chat penge til bekæmpelsen af covid-19. Fordi det er det, de gerne vil have. Man skal ikke betale billetter, som man jo ellers skulle have gjort. Man får simpelthen mulighed for at donere nogle penge. Og de skal gå til Verdenssundhedsorganisationen, hvilket jo i den grad trænger i de her dage. Især fordi USA besluttede sig for i sidste uge at sige, ej, vi gider ikke. Vi gider ikke betale til jer. Hvad det er for nogle film, du kan se i nu, det melder historien altså ikke noget om. Men det er altså film, der er blevet ventet, og som man har glædet sig til at skulle have premiere på, blandt andet Cannes Filmfestival, eller på Mumbai Filmfestival, eller i Berlin Filmfestival. Og det er altså alle sammen nogen, der vil være simpelthen mulighed for at se fra slutningen af maj. Så må ikke, der er om et par uger kommer til at være et program tilgængeligt, og så kan vi dykke ned i og se, om der er noget for dig og mig. Den her verdensomspændende krise er jo i fuld gang, og alt handler jo mere eller mindre om corona. Men der er også gang i et amerikansk valg. Demokraterne, de er ved at være der. Og den tidligere vicepræsident Joe Biden, han er nu også erklæret som vinder af demokraternes primærvalg i Ohio i USA. Og dermed så står han altså til 72% af stemmerne, mens Bernie Sanders, han står til 15% af stemmerne. Og hvorfor snakker jeg om Bernie Sanders? For han meddelte jo i begyndelsen af april, at han altså standser sin kampagne. Men han står altså stadigvæk på de der stemmesedler rundt omkring i staterne, som endnu ikke har afholdt valg. Så vildt nok, at folk alligevel stemmer på ham, til trods for, at han ikke længere har tænkt sig at stille op. Men ikke desto mindre. Det her valg i Ohio blev afholdt via brevstemmer, og det gjorde det jo selvfølgelig på grund af virusen. Og det kan altså godt være, at det er noget, der skal testes en lille smule mere. For selve det amerikanske præsidentvalg, det er jo til november, og det skal jo afvikles uanset virus eller ej. Det sagde Donald Trump også i mandags på et pressemøde i Det Hvide Hus, at han simpelthen ikke overvejer at udsætte præsidentvalget som følge af pandemien. Nå, som sagt, så står den tidligere vicepræsident Joe Biden til at vinde demokraternes primærvalg sådan endeligt, og dermed også blive den republikanske Trumps udfordrer her til valget den 3. november. Han har altså også fået støtte fra den tidligere præsidentkandidat, hende der gik op imod Trump tilbage i 2016, nemlig Hillary Clinton. Og det kommer altså på et lidt mystisk tidspunkt, at hun er gået ud for at skubbe Biden frem, fordi der er en skandale om Biden, som er i gang med at rulle sig ud. Og den handler om et overgreb, som han måske ikke har begået på en ung kvinde tilbage i 1993. Der er nogle anklager, og der er nogle udtalelser om det, og der er noget, der virker meget troværdigt, og det tegner overhovedet ikke godt for Joe Bidens situation. Her gik man og troede, at det muligvis kunne være hans søn og hans situation i Ukraine, der kunne påvirke valget. Men nu er det jo også sådan, at en ung kvinde tilbage i 93, altså er muligvis blevet forulempet af lige præcis Joe Biden. Så det kommer formentlig også til at være dominerende i den her kampagne. Omvendt så kan man jo sige, at der er grab him by the pussy manden mod en anden af samme slags, og det er ærligt talt ikke rigtigt til at holde ud. Men ikke desto mindre, så ser det altså ud til, at det kommer til at være Biden versus Trump her til efteråret. Alle filmoptagelser, de er gået i stå. Der er ikke nogen, der må arbejde tæt sammen, og det går jo selvfølgelig ud over alle de film, som vi havde håbet på at kunne se i biografen til efteråret, eller måske næste år. Men der er heller ikke nogen af de film, som vi havde håbet at se i biografen nu, som kan blive vist, fordi vi må jo heller ikke sidde i biffen. Og det betyder faktisk noget for Oscar-uddelingen. Og ja, der er lang tid til. Det er 1. februar, der skal deles priser ud igen. Men det har altså været et krav for Oscar-akademiet, at de film, som bliver hædret, altså nogle film, som vi har set i biografen. Men når vi jo ikke må se filmene i biografen, så må akademiet jo tænke anderledes. Og det har de gjort. Oscar-akademiet, de har nu tænkt sig at tillade film, der kun er frigivet på streamingtjenester, at de simpelthen også kan få lov til at blive kvalificeret til næste års uddeling. Ændringen, den gælder dog kun for næste års Oscar-uddeling. Det skal ikke blive en dårlig vane. Ikke sådan, bare de kan ikke altså optage alt muligt raller til deres meget fine institution. Og det er ellers også et krav for overhovedet at kunne komme i betragtning til at være i nærheden af sådan en statuette, at en film simpelthen skal have været vist mindst 7 dage i en biograf i Los Angeles.
Så er altså Akademiet har skrevet en pressemeddelelse, at Akademiet er overbevist om, at der ikke er nogen bedre måde at opleve magien på film, end at se dem i biografen. Ikke desto mindre, så nødvendiggør den her historiske tragedie simpelthen midlertidige undtagelser fra deres prisregler, og det betyder altså, at streamingfilm også nu kan få en statuette. Og det nye krav for streamingfilm er, at de skal altså have ligget på en tjeneste i minimum 60 dage, og at platformen altså skal være medlem af Oscar Akademiet. Og det er Netflix, for eksempel. De har allerede gjort deres indtog på Oscar-uddelingen, blandt andet i 2019, hvor de vandt en pris for bedste udenlandske film. Det var den, der hed Roma, som også har gået i biografen, men som primært blev streamet. Og det er jo sådan, at det jo ikke kun herhjemme, at biograferne er lukket. Sådan er det også overalt i USA, og de har været lukket siden midten af marts. Og det gør jo, at man ikke kan komme til at se nye film på det store lade lige forløb. Ja, de regner altså heller ikke med, at det kommer til at ske før tidligst i slutningen af juni eller i begyndelsen af juli. Og så kan man sige, at der er jo stadigvæk lang tid til Oscar-uddelingen, og det er der. Så der er rig mulighed for at kunne se alle mulige film efterfølgende. Det kommer til at ske den 28. februar 2021 i Hollywood. Og det bliver så, hvis du lige sidder og overvejer, hvad nummer show det vil blive, så kan jeg sige, at det bliver så nummer 93. Og nej, jeg ved stadigvæk ikke, hvem der skal være vært. Det gør de heller ikke selv. Aldrig. Det gør de ikke. Så. Ja, godt. Så ved vi det. Ind og se nogle film på den lokale streamingtjeneste, som er din provider. Og nyd ellers det, der også er. Så må vi bare håbe, der kommer noget nyt på et tidspunkt. Og nu skal vi altså snakke lidt mere om de seriøse farer, der lurer i universet.
Skam dig, Sisse, på Radio 100 præsenterer Skamløse fornøjelser.
Det bliver ikke i nat, at du bliver offer for en asteroide, som rammer jorden med over 31.000 km i timen. Bare rolig. Men kan det ske, at der på et tidspunkt i din nekrolog skulle stå som overskrift dræbt af sten fra det ydre rum? Det tror jeg ikke. Der er virkelig, virkelig. Altså, det er den mindste risiko i verden for det. Men ifølge Science Alert, så har forskere nu fundet verdenshistoriens første bevis på, at et menneske rent faktisk er blevet dræbt af en meteorit. Det er ikke sådan breaking news for nylig-agtigt, fordi det her uheld skete angiveligt den 22. august 1888. Så for altså over 130 år siden. Og det skete i det, der i dag hedder Irak. Og det er blevet afslået i et officielt dokument fra Generaldirektoratet for Statsarkiver i Tyrkiet, som altså for nylig blev digitaliseret og oversat. Fordi ifølge Science Alert, så er disse dokumenter fra en officiel regering på det her tidspunkt, og de er skrevet af lokale autoriteter. De er endda underskrevet af storvisiren selv, og derfor er man slet ikke i tvivl om, at det er rigtigt, det der er foregået. De her breve, som der er blevet fundet, de rapporterer om, at der var en meteorregn fra himlen i omkring 10 minutter. Og de beskriver, hvordan en mand blev ramt og dræbt af en meteorsten, og en anden mand blev fuldstændig lammet. Og ifølge NASA's Fireball Database, og ja, det er det fedeste navn på en database ever. Men det er altså dem, som overvåger indkommende meteorer. Så har mindst 822 kolliderende klippestykker på rummet altså været store nok til at trænge igennem vores atmosfære siden 1988. Alligevel har der altså ikke været nogen dokumentation på, at nogle af de her rumsten, som man også kan kalde dem, har kostet menneskeliv før nu. Og det peger faktisk, ifølge Science Alert, på huller i vores forskning, fordi det viser faktisk, at der findes store mængder uopdaget historisk materiale, som der ganske enkelt ikke er blevet forsket i, fordi at de var på andre sprog end engelsk. Og det viser altså også lidt, at forskere kan sgu også være dovne. Men det var altså tæt på tilbage i februar 2013, hvor en sten af en eller anden art rev sig gennem atmosfæren og eksploderede i flere dele, som så faldt ned over et beboet område ved Uralbjergene i Rusland. Og der er blevet regnet lidt på det, og ifølge en astrofysiker fra Umeå Universitetet, så var den her meteorit 2 minutter og 40 sekunder fra at have ramt København eller det sydlige Sverige. Så, du ved. Tæt på.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Er du åben over for et jobskifte?
Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
For det skal nemlig handle om vores eget folketingsvalg. Det skal vi jo til igen på et eller andet tidspunkt, men formentlig først om 3 år. Så der er jo masser af tid til at forberede sig til det. Corona eller ej. Eller er der? Fordi ifølge en række af landets små folketingsaspirerende partier, så har den her nedlukning af vores land gjort det overordentligt svært at få indsamlet de vælgererklæringer, så de altså kan blive opstillingsberettiget. Derfor så har 10 partier. Det er Kristendemokraterne, blandt andet, det er Veganerpartiet og Partiet Fremad. De har nu sendt et åbent brev til vores social- og indrigsminister, altså Astrid Krag, med et budskab om, at partiernes mulighed for at blive opstillingsberettet er blevet forringet i en sådan grad, at der skal være en form for kompensation. Ja. Så de her småpartier, de kunne altså godt tænke sig, at gyldigheden for vælgererklæringerne bliver forlænget. Altså med det antal dage, som nedlukningen af landet varer. Så det vil sige, lad os nu sige, at landet kommer til at være nedlukket i 90 dage. Jamen, så skal de have 90 dage ekstra til at simpelthen få lov til at få alle de her underskriftserklæringer på, at de godt må stille op. Og som udgangspunkt, så er en vælgererklæring nemlig kun gyldig i 18 måneder. Men det kommer Astrid Krag altså ikke til at honorere. Hun skriver i hvert fald til Berlingske, at de kan se, at der stadig, siden Danmark blev lukket ned, er blevet afgivet tusindvis af vælgererklæringer. Det er desuden ikke muligt uden videre bare sådan at lave om på de her krav til indsamling af vælgererklæringer. Det vil kræve en lovændring, og det vil altså først kunne træde i kraft om nogle måneder. Så hun opfordrer altså de her små partier, de 10 partier, der har skrevet ind, simpelthen at benytte sig af andre indsamlingsmetoder. Ligesom alle vi andre, vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi så skal lave vores arbejde, så skal de også tænke anderledes. Både Veganerpartiet og medunderskriverne, Kristendemokraterne, de har altså indsamlet godt og vel 14.000 vælgererklæringer. Og dermed så er de faktisk ret langt. De er over 2/3 af vejen mod de 20.182 vælgererklæringer, som et parti altså skal bruge for at kunne blive opstillingsberettet ved næste folketingsvalg. Og så er der jo Simon Emil Ammitzbøll-Bille, som jo har fået skabt sig et parti, der hedder Partiet Fremad, hvor han jo simpelthen også prøver at få lov til at blive opstillingsberettet. Og de mangler altså stadigvæk lige lidt. De har indtil videre kun 2.500 vælgererklæringer, så der skal altså tænkes ud af boksen i en fart. Til gengæld så blev Simon Emil Ammitzbøll-Bille far for anden gang her for nylig, så der er jo lidt at se til.
Skam dig, Sisse, på Radio 100 præsenterer Skamløse Fornøjelser.
Så altså, som bekendt, jeg har arbejdet hjemme i 1,5 måned nu, og selvom jeg savner mine kollegaer, jeg savner kaffen, og jeg savner virkelig at have et godt studie, hvor man altså kan sikre sig noget bedre og ikke mindst nemmere lyd, så er jeg faktisk overordentligt tilfreds med min personlige lille coronasituation her. Jeg har kort til job. Jeg har tid til at løbe en tur, inden jeg skal arbejde. Jeg kan nå at smøre gode madpakker. Jeg kan aflevere et barn. Og jeg har en forrygende kantineordning og arbejder i øvrigt i nogle ret skønne omgivelser. Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig at fortsætte med. Sorry, landerchef, men sådan er det jo. Og jeg er jo ikke alene. En ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for IF Skadesforsikring, viser, at 85% af dem, som arbejder derhjemme, de trives med at arbejde hjemme. Ifølge Berlingske, så trives de faktisk så godt med deres hjemmearbejde, at knap halvdelen, altså 46% af dem, som arbejder hjemme, svarer, at de faktisk gerne vil arbejde hjemme fremover. Og jeg er en af dem. Det må jeg skulle sige. Selvfølgelig er der nogle nedture. Blandt andet udfordringerne ved hjemmearbejdet, det er jo det der med, at man ikke ser sine kollegaer. 53% af dem, som arbejder derhjemme, de har også svaret, at de savner at møde kollegaerne og være i et fysisk arbejdsfællesskab. Og vi har også brug for at se vores kollegaer og arbejdspladsen en gang imellem, for ligesom at føle en samhørighed og noget tilhør til stedet. Men lektor på CBS, han hedder Peter Holk Christensen, han fortæller til Berlingske, at hjemmearbejder, det kommer altså til at blive en ting, også efter krisen, og det er ikke en dårlig ting. Overordnet set, så vil det være en samfundsmæssig gevinst, hvis der var flere af os, der arbejdede hjemme. Det mener lektor Peter Holk Christensen fra CBS. En ting er, at der vil være mindre transport til og fra arbejde, der gør, at den enkelte faktisk har mere tid til arbejdet. Og i i en normal situation, altså i den situation, hvor børnene faktisk ikke er hjemme, men er i skole, så vil man også kunne arbejde mere uforstyrret derhjemme. Så samfundsøkonomisk og miljømæssigt, så vil der være store gevinster ved, at der er færre, der skal transporteres til og fra arbejde. Det siger Peter Holk Christensen altså til Berlingske. Men lad os lige vende tilbage til hjemmearbejdspladsens lyksaligheder og nedture. Fordi der er jo selvfølgelig også måder, man kan gøre det bedre på, sådan så man også kan være en bedre ansat. Og det vender jeg tilbage til, efter lidt musik og lidt reklamer.
Skam dig, Sisse, på Radio 100 præsenterer Skamløse fornøjelser.
Og jeg arbejder jo hjemmefra. Og for lidt siden, der kunne jeg fortælle, at 85% af de danskere, som arbejder hjemmefra, faktisk er godt tilfredse med den situation. Det er en analyse, der er foretaget af YouGov for IF Skadesforsikring, som fortæller det her. Og derudover fortæller den også, at 46% faktisk fremover gerne vil fortsætte med at arbejde hjemme, i den grad, det nu kan lade sig gøre, når vi begynder at tale om corona i datid. Men ligesom der er rigtig mange gode ting ved at være hjemme og arbejde, for mange mennesker i hvert fald, så er der jo også en del ting, som man mister. For eksempel ens kollegaer. Det der med at sådan have den daglige, faglige sparring i det samme rum, det er en sparring, som er nødvendig. Og det er også noget af det, der bliver brugt rigtig meget tid på, når man er på sit fysiske arbejde et sted, der ikke er ens hjem. Og måske endda lidt for meget tid, fordi det er en balancegang mellem den forstyrrelse og så den gavnlige effekt, det har, at man hele tiden har sine kollegaer tæt på, når man er på sin arbejdsplads. Og så kræver det måske lidt mere end bare et Zoom-møde, hvis man gør det mere, end vi gør nu. Berlingske, de har spurgt PhD-forsker i Team Arbejdsliv, som det hedder, en kvinde, der hedder Karen Albertsen, om hvordan ens hverdag kan fungere mest optimalt derhjemme. Og hun siger, at man skal sørge for fire ting. Man skal sørge for, at der er en struktur på dagen. Altså man skal gøre det klart, hvornår man møder ind. At det ikke er bare sådan, om nu er jeg lige tid. Og så skal det også være, man skal gøre klart, hvornår man holder op med at arbejde igen. Altså hvis man gør det tydeligt over for andre, men også sig selv, hvornår man er tilgængelig, så bliver både en selv og ens kollegaer aflastet. Så det er jo en god ting. Så skal man lave fast arbejdssted. Jeg har for eksempel vores gæsteværelse, og det er jo heldigt, at jeg kan få lov at bruge det. Så hvis det er muligt, er det rigtig godt, at du har en fast plads eller et bestemt rum, hvor du arbejder, og som du går væk fra, når du ikke er på arbejde. Fordi det er lidt svært at koble af fra arbejde, hvis man også ligesom spiser, sover og lever i det samme rum, som man arbejder i. Så det er også det der med, at det også er en fast markør over for ens familie, at når jeg er her, så er jeg på arbejde. En anden ting, du også skal huske derhjemme, det er pauserne. Du må ikke sidde alt for længe ad gangen. Det er både fysisk og mentalt vigtigt, at du ligesom giver dig selv en pause, siger Karen Albertsen, som jo altså er forsker i Team Arbejdsliv til Berlingske. Lav en pause. Lav nogle udstrækningsøvelser. Gå en kort tur eller sådan noget, fordi det gør, at du simpelthen ikke falder i andre aktiviteter. Så kan du gemme det der med at støvsuge til, efter du har arbejdet, og så måske gå en lille kort tur. Måske en gang i timen. Og så endelig, hvis det nu er, at det hele ikke er så fedt, som det lyder, så skal du række ud, hvis du er i krise. Især lige nu, hvor der er rigtig mange, der arbejder hjemme, men også helt generelt. Når du er på en arbejdsplads, så vil andre som normalt lægge mærke til, hvis du sidder og er lidt mut og har det dårligt. Men det sker jo ikke, hvis du arbejder hjemme. Så selvom det måske kan være svært at sige det til dine kollegaer, at du har det svært, så er det simpelthen for nemt at gemme sig derhjemme, hvis man ikke sådan selv rækker ud. Og så er der altså også en større risiko for, at det ikke bliver opdaget før. Det er for sent, og det er altså også noget, jer, der er chefer, I skal sørge for. Husk at holde kontakten til dem, I har ansat, også selvom at jeres ansatte, de er derhjemme. Clara K. Søborg har været ude og gå en tur, og hun har mødt det samme problem, som jeg ved, at rigtig mange af mine bekendte og venner, de også møder, når de er ude og gå en tur. Nemlig, at i det øjeblik, man er så langt hjemmefra, at man faktisk ikke rigtig kan nå det, det er der, at naturen kalder. I den forstand, at man simpelthen skal tisse. Eller noget andet. Og det har altså i den grad vagt inspiration til Klaras daglige indslag her i Skam der, Sisse, så det får du her.
I dag der skal vi snakke om et dilemma, som jeg så sent som i dag igen stod i her i coronatiden. Jeg har oplevet det flere gange, og endnu en gang i dag, der følte jeg mig som et fortvivlet individ med djævlen på den ene skulder og englen på den anden. Jeg tager lige med tilbage fra start. Jeg skulle nemlig mødes med en af mine gode kammerater. Vi er begge i Aarhus i den her tid, og derfor så valgte vi at gå en tur ned igennem den gamle by, som eksklusivt og gavmildt holder åbent med gratis entré til gennemgang igennem den spændende museumsby. Vi drak en øl og lod som om, at solen den skinnede, og så havde vi det bare super godt. Og så, ligesom alle de andre gange, jeg har gået tur i den her tid, så presser det, og jeg ved, at jeg skal tisse. Jeg nævner det for min kammerat, der egentlig sidder i samme situation. Men hvad er der at gøre? Vi kan ikke nå hjem og tisse, og vi er også lige ådødelige underskud for bare at gøre det samvittighedsløse i det offentlige rum. Alle toiletter i den gamle by er selvfølgelig lukket for at mindske smittespredningen, og sådan er det jo overalt i byerne. Ingen toiletter er åbne, og der er så mange mennesker ude at gå i det fri, at man vil jo heller ikke bare kunne sætte sig diskret i et hjørne. Og slet ikke, når det var højlys dag. Og ja, så klapper fælden. Og man skal bare lige lidt ekstra, når man ved, at der ikke er nogen muligheder for at tisse i fred. Og sådan er det bare hver gang, jeg er ude at gå ture i den her tid, og jeg er altid ude at gå ture. Jeg tisser godt nok af hjemmefra, men min blære, den løber altså om hjørner med mig. Og så snart jeg er de der 300 meter hjemmefra, så sker det bare. Og hvad er der at gøre? Jeg kan jo ikke sidde i den her flotte gamle museumsby, som venligt har åbnet dørene i en presset tid, og så bare bogstaveligt talt pis ud over deres venlighed. Jeg kan heller ikke tisse i bukserne. Det holder kun det varm i en kort stund. Uanset hvor man går hen og trækker bukserne ned og prøver at virke en lille bitte smule diskret, så føler man sig bare så uhumsk. Og i sådan en situation, der falder der bare tusind ting igennem hovedet på mig. Hvorfor er tisletten ikke bare slået igennem ordentligt? Og hvorfor har jeg presset mig selv til hele tiden at stay hydrated? Og jeg vil ønske, at de der hvide, mystiske telte, de var til for, at man kunne lade vandet på offentlige steder i fred. Men de var bare til at teste folk for corona. Nogle gange så overvejer jeg også, at man kunne prøve at bilde de forbipasserende ind, at man lider af en eller anden spontan, konstant vandladning. Jeg ved ikke engang, om det er en sygdom, og jeg vil heller ikke derud, hvor jeg lyver mig syg, og slet ikke i den her tid. Djævlen på den ene skulder siger, gør det nu bare. Når man skal, så skal man, og alle vil kunne forstå det. De har selv prøvet det i den her tid. Bare gør det. Englen siger, nej Clara, du er et voksen menneske. Du må da kunne holde dig. Og du skal slet ikke tisse ind i byen ved et offentligt sted ved højlys dag. Og slet ikke ved så fint og et historisk sted. Jeg er virkelig flov over at sige, om det var englen eller djævlen, der fik ret i dag. Men jeg ved, at jeg ikke er alene i den her tid med alle de gåture, vi går på. Vi er bare mennesker. Jeg har fortalt den her historie for at dele det med jer derude og sige, I er altså ikke alene derude. Hvis I har stået i problematikken før, så er jeg med på jeres hold. Og jeg vil i hvert fald ikke dømme jer, hvis jeg ser jer lige pludselig i en presset situation. Jeg håber, I holder ud derude.
Nej.
Velkommen til Skam dig, Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard.
Tilbage i begyndelsen af nullerne, der fik Danmark vores første kvindelige statsminister. Og hun hed selvfølgelig Birgitte Nyborg. Så gik der lige en halv time, og så fik vi den første rigtige danske statsminister, der er kvinde. Og det var jo selvfølgelig Helle Thorning-Schmidt. Men Birgitte Nyborg var jo ligesom en start på DR. Og det var hun jo i den fiktive serie, der hedder Borgen. En serie, som jo i den grad lænede sig op af virkeligheden helt uden egentlig at ville det, og det gjorde, at der var rigtig mange, der fulgte med. Ikke bare herhjemme, men faktisk i hele verden. Den har vundet priser, den har vundet Emmy'er. Briterne kunne nærmest ikke få nok af Danmark, efter de havde set Borgen. Det var en kæmpe succes, og så lukkede den. Og nu er der simpelthen melding om, at den kommer tilbage med endnu en sæson. Og det kigger jeg på lige om et øjeblik. Hvad skal der ske? Og hvem er med? Og hvor, altså, hallo, hvad kan vi fortælle om det? Noget vi også skal fortælle om, det er, hvordan situationen i Tyskland jo er presset, som den er i alle andre lande, men at det har vagt en meget betændt, vil jeg sige, debat i gang. Der er nogle, hvad kan man kalde det, nogle strømninger, som minder tyskerne om Stasi-tiden, og da Østtyskland var lukket ned, og det handler altså om, at der er stikkere på linjen, og det bryder de sig ikke om. Så Så det kigger jeg på, og endelig så skal vi altså lige runde af med nogen herhjemme, som vitterligt ikke kan gøre for, de bomber ind i dig. Og alligevel, så er det altså dem, der hele tiden får skæld ud. Alt det her, tilsat musik og godt humør og alt det jazz, det er det, du får.
Skam dig, Sisse, på Radio 100.
Der findes rigtig mange selvbestaltede coronabetjente for tiden. Altså dem, der ringer til politiet, hvis der er for mange samlet et sted. Eller som løfter pegefingeren nede i supermarkedet, hvis man ikke har haft anden mulighed end at skulle have sit barn med ud og handle. Altså den slags typer. Og de har muligvis ret, men de er stadigvæk skide irriterende. Og de findes også i Tyskland. Og det har altså fået en betændt debat til at blusse op, det skriver Berlingske i dag. Debatten den handler om, hvorvidt det er i orden at ringe til politiet og udlevere personer, som overtræder regeringen og selvfølgelig myndighedernes retningslinjer om, ja, opholdsforbud og samfundssind. Og en af eksemplerne er, at der var en gruppe personer, der den 20. april samledes for at grille i en by, der hedder Schwerin i det nordlige Tyskland, og så kom politiet, greb ind og udskrev bøder til gruppen for ligesom at ikke overholde reglerne for social distancering. Og grunden til, at politiet overhovedet var der, det var, fordi de blev tippet af en nabo, som var forarvet over sådan en opførsel, og så bagefter skrev om sin indsats på de sociale medier. Og det har folk ikke orket. Det er simpelthen pustet liv i den her debat om, hvorvidt det overhovedet er i orden at anmelde sådan nogle episoder til myndighederne. Og vi har jo også debatten herhjemme, men den er altså særlig følsom i Tyskland, fordi den er sådan præget af minder fra nazitiden og det tidligere kommunistiske diktatur i Østtyskland. Og det er jo kun 30 år siden, at muren faldt, men minderne de ligger altså lige under huden. Og på det sociale medie Twitter, der har begreber som den neunzehnt, altså informant, været meget flittigt brugt med henvisning til det tredje rige, altså helt tilbage til 40'erne, og til det hemmelige Stasi-politi. Og der er rigtig, rigtig dårlig stemning i de her dage. Men det er ikke det eneste sted, hvor den her stikkerfølelse på en eller anden måde huserer. Det er også sket andre steder. I New Zealand, der har politiet lanceret en hjemmeside, hvor man kan tippe myndighederne om folk, der bryder reglerne. Den lancerede politiet, efter de havde modtaget mere end 2.000 opringninger fra borgerne. Så der er super mange, der tipper løs dernede. I Sydafrika, der blev et bryllup afbrudt efter et anonymt opkald. Og i Frankrig, der er brudt et nødnummer sammen på grund af alt for mange opkald. Ligesom der i slutningen af marts i München var så mange henvendelser fra bekymrede borgere, at det resulterede i 140 bøder. Og herhjemme, der blev vi jo også kort opfordret til at stikke dem, som vi troede var syge. I kort tid, der kunne danskerne udfylde sin skema med oplysninger, der skulle sendes som sikker post igennem en e-boks til Styrelsen for Patientsikkerhed. Men det trak styrelsen altså tilbage efter en lille rum tid, fordi der simpelthen var for dårlig stemning.
Skam dig, Sisse, på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgaard.
Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.